parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 120. Epizodē. Uhu! Esam šodien kopā es ar tevi, Zane.
Ausma.
Un mūsu burvīgā šīs dienas viešņa ir Sindija Dzelskalne. Čau, Sindija!
Sveiki!
Jā, Sindija pie mums ir atbraukusi, es gribētu teikt, ka principā tikai droši vien Latvijas dēkaiņu dēļ, bet atbraukusi no cita kontinenta. Bet Sindija ir studente, kura nu pat ir pieņemta Kanādas armijā. Un tagad jūs zinat, ka Sindija ir, nu vismaz šobrīd dzīvo Kanādā. Sindija, kā tu attapies Kanādā un kā nākas, ka tu esi pieņemta Kanādas armijā?
Jā, viss sākās ar to, ka es biju, dzīvoju laimīgi Latvijā, iestājos Latvijas armijā, sauzemes spēkos, un mans tagadējais vīrs, viņš bija deplojots no Kanādas uz Latviju uz 6 mēnešiem. Un mūsu adaša bāzē ir nosacīta, kur ir visi kanādieši, kur viņi dzīvo, un kaut kādi 2-3 gabali tiek mūsu galvenajā ofisā, kopā ar latviešiem strādā. Un spāņi tajā laikā, es domāju, ka viņi vēlas brīvajā laikā latviešiem mācīt spāņu valodu. Par cik manam vīram vārds Jasons, par cik Jasons bija kopā ar mums kabinetā, viņi izdomāja, ka viņš var nākt ar mums spāņu valodu mācīties. Tas bija tā, kad es viņu ieraudzīju, iepazinu.
Pārējais
jau nevaru.
Pārējais ir vēsturē.
Jā, viena lieta not pa otras, un tad mēs sapratām, ka mēs laikam vēlamies šo īstenot, ka mēs gribam kopā dzīvot, un tā realistiski skatījāmies uz to, ka es viņu atbalstīt Latvijā nevarētu, līdz ar to nolēmām, ka es došos uz Kanādu. Viss bija forši, līdz nepārējais. Parādījās Covids. Covidnieks visu apstādināja, un tad bija vat uz jautājumu zīmi, jo visas valsts noslēdz robežas ciet, un mums bija tāds, ok, labi, cik mums ilgi tagad būs jāgaida, ka mēs atsevišķi. Esam, jo es teicu, ka es attālinātās attiecībās nevēlos būt, man tas baigi neinteresē, bet nu labi, sēdējām, gaidījām. Un tad Kanāda izlaida jaunu likumu. Ja tu vari pierādīt, ka tu esi bijis vienu gadu attiecībās, tad tev iedos tādu vizīti un tu vari atlidot. Tad sanāk, mēs nogaidījām 8 mēnešus, līdz mūs akceptēja un es devos uz Kanādu. Un tad uzreiz aprecējāmies, lai dokumenti iet, lai man dzīve var iet uz priekšu. Un es sapratu, ka militārā dzīve man tomēr ļoti, ļoti patika. Bet tajā laikā tu varēji pievienoties Kanādas armijai tikai tad, ja tu esi Kanādas pilsonis. Un bija tāds, nu labi, tad sākšu studēt, mācīties, gaidīšu, kad būšu pilsonis, nu tas atkal kaut kādi 3-5 gadi. Bet tad nākamgad viņi pieņēma jaunu lēmumu, ka ja tu esi patstāvīgs iedzīvotājs, tad tu arī vari pieteikties.
Viss kā sakārtojās.
Viss vienkārši ideāli sakārtojās. Vienīgā problēma bija, nu, tas arī aizņem tāpat tās 2 gadus. Jo mēs bijām pirmie izmēģinājumi zaķīši. Un jā, tagad pēc 10 gadiem vēlāk, pirms kādiem 2 mēnešiem, apsūtīja vēstuli, ka esmu pieņemta, un pirms mēneša man bija svērsts, nodot svērsts. Tā kā jā, kaut kā tā man tā dzīve pašlaik ir aizgājis.
Vā, man liekas, mums šo 120 epizožu laikā ir pirmo reizi tāds, nu ļoti unikāls tāds, ka kāds... kurš ir armijā un pilnīgi citā kontinentā. Un sanāk, ka šajā mirklī tu esi uz Latvijā uz tādu īsāku mirkli.
Jā, man laikam šis sanāks uz pēdējo brīdi, vismaz uz kaut kādu gadu, man šie 2 es nevarēšu atlidot uz Latviju, jo es studēšu pilnu laiku, ko man Kanādas militārā visu apmaksā, kas ir ideāli. Un tad pa vasaru man ir jābrauc uz pamata apmācības kursiem, kur man drillēs iekšā kārtīgi viss, man šeit 3 mēnešus, tā kā... Jā, līdz ar to man šeit man kādu gadu vismaz nesanāks atbraukt, varbūt arī 2.
Bet ļoti labi, ka ir draugu kāzas, Jo, tad vismaz ir iemesls paviesieties Latvijā, vai ne? Osma un Sindī.
Precīzi. Nu tad mums, Sindī, tev būs tas pirmais šī podcasta jautājums, kas īstenībā, man liekas, varētu būt ļoti interesanti dzirdēt atbildi no tevis, jo, man liekas, cilvēkiem, kuri ir armijā, viņiem ir ļoti augsta disciplīna, un varbūt patiek kaut kādā ziņā sevi izaicināt vēl citā līmenī. Tāpēc tiešām mums būs interesanti dzirdēt atbildi uz jautājumu. Kas ir lielākā dēka, kurā tu līdz šim esi bijusi?
Godīgi sakot, kopš esmu kopā ar Jasonu, viņš ir tāds cilvēks, kuram ļoti, ļoti patīk ceļot. Viņš ir bijis uz vairāk kā 35 valstīm, tāpēc man gribējās ieteikt, lai jūs ar viņu runāju, bet nu, jūs angliski nevarat.
Viņš jau latviski nerunā, vai ne?
Viņš latviski nerunā vēl, varbūt vēl. Mainīsies. bet ar viņu... Kopā ceļot ir vienkārši brīnišķīgi, jo viņš vienmēr taisa backpacking tripus. Oh. Nezinu, kā latviski būtu.
Un... Pārgājieni ar mugursomu.
Ar mugursomu, laikam, jā. Un viens, kas man ir no spilgtākajām atmiņām, ir, kad mēs devāmies uz Meksiku. Mēs tur bijām aptuveni 3 nedēļas kopā un izgājām cauri 8 pilsētām. Un tad viss sākās ar to, ka mēs ielidojām Puerto Vallarta, bet mūsu pirmā stopēšana bija Sajulita, kur mums bija hosteļi paņemti. Līdz ar to tur bija kaut kāds 3-4 stundu brauciens, viņš tādas lietas kā takšs neizmantoja pārāk dārgi. Mēs no lidojas izskāpjam, mēs ejam skatāmies meklēt šito autobusu pieturu. Pieturus tur vispār nav.
Jā.
Skaties, kur vienkārši cilvēks stāv vietēji, prasa viņam.
Un ceri, ka tur apstāsies,
ka kaut kas būs, jā. Labs, kaut kādu pusstundu nogaidījām, piebrauc autobus, tāds vispār durvis nav. Nu, viņas vienkārši nav. Vaļā, viss ir vaļā. Tu sēdies iekšā, viss autobus ir pilns, autobus, busiņš tāds liels. Stāvējām kājās kaut kādas pirmo pusotru stundu sanāca, pēc tam cilvēki tur izklīda. Atradām vietu autobusu pašā aizmugurē, sēžam, pēc tam kaut kādā vienā vietā iekāp ģimene vīrs, sieva ar tādu mazu bērnu vīrs tur rokās. Apsēžās man blakus un es jūtu, ka nu, viņš tā šūpojas galva, šūpojas, pēc 10 minūtēm viņš manas pleca atlūst. Un es tā domāju pie sevis, āfrasi, tie cilvēki ir piekusuši, bet nu labi, ko es jau netraucēšu viņam pagulēt, noteikti vienīgais moments. Bet jā, Sajulita bija ļoti patīkami, kad mēs tur nonācām. Bija ļoti silti, tas, ko mēs arī gaidījām, jo mēs devāmies decembrī, pirms Ziemassvētkiem vai tieši uz Ziemassvētkiem. Un Sajulitā bija nu, plus 30 grādi, viss foršs, tās arī tādas drēbes, ko mēs paņēmām līdz, kad mēs sākām braukt vairāk uz... Pa labi.
Austrumiem.
Sapratām, ka izrādās, ka kalnainajās daļās Meksikā nebija plus 30 grādi, tur bija nu, plus 5 līdz plus 15, un mums siltākās drēvs bija šorti un krekliņš.
Un apskāviens.
Jā. Bet Sajulitā baigi forši ir tas, ka Jasons ir vienmēr tāds, mēs neiesim ēst tur, kur izskatās, ka ir populārs, mēs iesim ēst tur, kur tu redzi, ka vietējā ēda.
Šī ir ļoti labi pieeja, manuprāt, jā.
Jā, jā, jā. Un lielākās daļas, kur tu redzēji, ka tiešām daudz vietējo ēda, ir tādas, nu, tādas tantu, ka viņiem tāda divu plasmas galda, un viņi tur kaut kādas čemburekas kaut ko tādu taisa. Un tev iedot uz vienreiz lietojumiem šķīviem, bet viņi vēl tiek ietīt plasmas maisiņā. Un tad viņi netiek mazgāti, vienkārši, kad pabeidz ēst, novāc plasmas maisiņu, izmet miskastē. Bet par visu ir padomāts, viņam arī ir spainīts katreiz, tu redzi tāds spainis vienkārši uz grīdas stāv ar trauku mazgājumā līdzi, ka tas tev ir rokas nomazgāt pirms tu ēdi. Jo, lai gan viņi tev iedod dakšas, tur to ēdienu baigi ar to dakšu neapēdīs tev rokām, jā, ietiekšam. Un jā, un kad tu skaties, kā cilvēki ēdi, mēs tu, protams, visi garšo ideāli pa kaut kādu eiro, 2 eiro, tur nu čīpī. Likās, ka laikam vairāk es dabūšu, nu, food poisoning, bet nebija tik traki.
Jā.
Tad no Sajulitas mēs devāmies uz Guadalajara, arī ar autobusu, bet tur jau bija tādas īsākas distances, nebija tik traki. Guadalajara jau sāka palikt vēsāks, bet tik un tā bija skaisti. Tad devāmies uz Čapala, uz Ajijic, un tad no Ajijic uz Guanajuato. Mēs nespējām atrast vispār nekādu normālu busiņu, kas ved, nu, neaiziet līdz galam, ko mums ir vajadzīgs. Un mēs sapratām, ka tas ir tas moments, kur pat vietējie ņem laksas
busus. Tikai luksas mašīnas
kāds, jā. Ne mašīna, bet tie lielie busi, kas tādi ļoti, ļoti fancy. Un man likās, vau, labi, jau kaut kāda nedēļa ir ceļojumā iekšā, es beidzot pa laikiem varēšu atpūsties tā kā. Princese normāli nobraukt, bet tas arī bija vienīgais moments ceļojuma laikā, ka man vēders nesadraudzējās ar ēdienu, un es visu to, sanāca brauciens bija kāds 3 stundas, es kādu stundu nosēdēju tajā busiņu tolte. Un viņš kas šūpojās, un arprāts, tas netika izbaudīts, un man bija mazliet bēdīgi, bet nu tā. Kas ir forši Meksikā, ir, protams, cilvēki jau zina, bet hosteļi vienmēr ir pat labākā lieta, ko tu var darīt, jo pirmkārt tu ietaupi naudu, otrkārt tu saties daudz cilvēkus, un treškārt, ko man šķiet ļoti daudz cilvēku nezin, bet hosteļos ir privātās istabiņas. Kas sanāk, ja tu ceļo ar otru pusīti, tu vari dabūt ļoti lētu privāto istabiņu, jo uz diviem cilvēkiem dalot reāli sanāk tāpat, ja tu ņemtu vienkārši vienu goldu. Un tu vienkārši dali vanas istabu, un tas man likās bija baigi forši, kad mums gribējās mazliet privātumu no visiem. Tāpat bija lēti, un jā, varēja izbaudīt laiku kopā.
Tad, principā, pēc tā, ko tu stāstīji, man sajūta ziņā rodas, ka jūs esat tādi budžeta ceļotāji, kuriem ļoti patīk tādas autentiskās pieredzes. Un kas varbūt ir tās lietas, ko jūs parasti meklējat tādos ceļojumos? Teiksim, šis Meksikas ceļojums, vai tas bija vairāk par tādu dabas baudīšanu, kur jūs ejat ar mugursomām riktīgi ilgos haikos, 7 stundas sasildaties ar apskāvienu, jo nav drēbju, vai tas ir vairāk tā, ka jūs nu, baudat to pilsētu un vairāk skatāties varbūt uz kaut kādu arhitektūru, kā jūs to menedžējāt?
Ir tā, ka haikos mēs gribētu iet, bet manam vīram, viņam ir bijis 5 ceļa operācijas, un viņš
Sveiciens Jasonam un viņa celim.
Viņš nav spējīgs iet garas distances, un es pieļauju, ja viņam būtu tāda iespēja, ka mēs to darītu, bet tāpēc mums laikam lielākais mērķis ir iejusties kā vietējiem, un mums visu laiku, piemēram, es nosaucu, ka mēs tur bijām uz Ahihikmiča paletās tādas ļoti mazas pilsētiņas, kur tu turistus vispār, man šeit mēs nereiz neskatījām, un vienkārši gājām, staigājām, pilsētas skatījāmies, Meksika ir ļoti, ļoti skaista, tur ir tik daudz, nezinu kā pateikt, bet ielas mākslas, grafitī, bet daudz, daudz skaistāk, vienkārši katrs tur tu var nofičēt, un tie vietējie man tāds sajūt, jo tālāk tu ej, jo patīkamāk un draudzīgāk viņi ir. Un jā, tā ir laikam tā pieredze, ka tu sāc sadraudzēties ar vietējiem, tas ir tas, ko mēs meklējam visu ceļojumu laikā. Bet jā, Jasons ir arī tāds cilvēks, kas viņam nav žēl samaksāt par ļoti dārgu biļeti nokļūstot uz galamērķi. Bet pēc tam viņš, nu, santīmas lasīs.
Tā šits maksā 99 cents, bet man patīk tas pa 97.
Viņš man neļāva pirkt suvenīrus, kurus gribējis. Šie Guadalajara bija ļoti skaisti suvenīri. Viņiem tur saucās Meksikas māksli, viņi no tādām pērlītēm liek statujas. Un viņš teica, nē, davai mēs braucam uz Meksiko City, tur būs lētāk. Man tāds labi, bet ja tur būs dargāk, tu man tāpat viņas pirksi. Bija apmēram 2x cena.
Divreiz dārgāk.
Divreiz dārgāk.
Ak.
Viņš pie sevi stāraudāja.
Ah. Bet tu dabūji to suvenīriņu?
Jā, jā. Viņš bija ļoti, ļoti ideāls.
Ok, un tad šis ceļojums, cik laicīgi jūs viņu plānojāt iepriekš? Vai jums bija nopirkta tikai, teiksim, šī te galamērķa biļeta, uz kurien jūs lidosiet, un tad pārējais bija tādā kā plūsmā, lai, nezinu, runājot ar vietējiem, noskaidrojot, kur varētu būt labāk, vai jūs savu visu skrupulās vietu iepriekš izplānojuši?
Man viss likās, ka notiek plūsmā, tāpēc, ka es pie domāšanas vispār nepieliku klāt prātu, bet Jasons, viņš lasa vlogus, blogus, skatās YouTube video, redditā, visādus ieteikumus, viņš salasa no daudz, daudz cilvēkiem, kas ir sarakstījuši, kas ir ceļojuši pa to Meksiku, un tad viņš saliek variantu, kas mums sanāk, lai ir pietiekami pa tām 3 nedēļām, ko izsteigāt. Bet viņš ir tāds, jā, ļoti prepare before.
Mm-hmm.
Un es tikai līdzi.
Ir labs balans. Vismaz viens ir. Mums ir visādi dēkaņi bijuši arī tādi, kuri abi neko neplāno. Un tad viss kaut kas arī var atgadīties.
Jā, tad mums ir viens plānotājs, viens, kas grib tērēties. Un tad abi saliekot kopā sanāk tāds perfektais kombo. Like.
Jā, nē, es neplānoju. Es viņam saku, es varu arī uz YOLO. Vienkārši iet taisni. Būs kaut kur labi.
Azimutā.
Jā. Tad viena no skaistākajām vietām, laikam, Meksikā, mēs aizbraucām uz vienas dienas braucienu uz Talantongo, un tur viņiem nu, tādas reāli Instagram bildes skats, kur viņiem hot springs.
Karsti avoti.
Karsti avoti, un viņi ir izveidoti tādās bļodās uz kalna, iet lejā, un viss tādas bļodas vienkārši apkārt ar siltiem avotiem.
Bet tā kā cilvēku uztaisītas, ja tādas, tā kā
cilvēku uztaisītas, bet ar naturāli sildītas. Un ārā bija kaut kāda plus 15 augsts, bet ūdenī tik forši silds. Un jā, tas sanāca, ka viņš, tas kalns nāca no tāda, ne vulkāna, bet vulkāna, kur viņš tiek uzsildīts. Un tālāk mēs gājām uz to kalnu augšā, un tur bija ala. Un tur pa to alu mēs gājām cauri, tur ūdens bija, nu, gan rīz līdz pleciem, līdz nabai, un tur bija, nu, točni kaut kāda plus 35 grādi tajā ūdenī, un tu vienkārši šeit cauri, un tu izēji atpakaļ, un tu nesaprati ārā plus 10 grādi, tu sildies ūdenī. Tas bija fantastiski.
Tas klausās tā kā līvoka par kā kaut kādas tās rotaļupas.
Jā, apmēram tāds arī likās. Tur es arī pazaudēju brilles. Man likās, ka visu, es vairs neredzējuši atlikušo ceļojumu laiku, jo nu, tur tas ūdens troma ļoti stipra, un tur aiziet vienkārši uz klintu lejā. Man tāds, labi, jā, tā. A, mēs nākam labi. Ārā, un mēs redzam, kaut kas mirgo ūdenī.
Jums un, izdevās.
Viņš izmakšķurēja ārā, un tās ir manas brilles, un man likās,
veiksmīgi.
Ideāli.
Ļoti labi. Tev tālumam brilles, vai ne? Vai?
Jā. Okay. Tā kā, ja es skatos, es vairs visu.
Tad, principā, ja tev būtu šis brīļu pazaudēšanas, nu, tad būtu vēl droši un ekstra dēka, par ko parunāt, kā jūs devāties meklēt brīļus.
Acu ārst Meksikā.
Dabu un tur citu kaut kādu receptīti nepareizi.
Sup citu Meksikā baigi forši, tur visu laiku viņiem tās aptiekas un tās afišas stāv, tur Xanax, tur viss šitās zāles vienkārši reklamēk vēlies nāc iekšā.
Jā, tu bez receptēm, bez nekā
jo, vienkārši. Jā, vispār.
Laikam tāpēc amerikāņi ļoti daudz dodas uz Meksiku. Sajūta ziņā tā tas varētu arī būt.
Un runājot par skečī lietām Guadalajara, kad mēs vēl bijām pašā sākumā. Nu, narkotikas nopirkt ļoti viegli. Tur man šiet pēc pulkstens desmitiem katrs vienkārši atver žaketīti un prasa gribi.
Un tad tu, principā, izvēlēsi, ja kā
jā,
godā lielā ikalā.
Jā, ko tu gribi, viņš saka, viņam ir
Dužien
tas.
Otrs iemesls, kāpēc amerikāņi dodas uz Meksiku.
Un, zinu, viņa tāda draudzīga, bet kā tu centies tur cenu nosist, vai ko tādu, nevis tas, ka mēs centāmies cenu nosist, bet, bet viņi paliek tādi rīktīgi, niknīgi. Bet, nu labi, tad mēs aizgājām, tur bija kaut kāds populārs bārs, kurš sanāk, nu, klubs. Viņš ieiet pazemē iekšā. Un ieiet tajā pazemē, pirmā telpa ir tāda viss vienkārši sarkanā gaismā, neko nevar citu redzēt, viņam aiziet tāds šaurs tunelīts un iznāk vēl uz vēl vienu klubu tādu istabu, kur iet reiva pārtī vaļā.
Wow.
Mēs tur sēžam, dzeram korončikus, un mēs pēkšņi redzam čali aiz rokām. Četri veči vienkārši aizstiep mūsu priekšā, aizvilk projām uz stoltu, un mēs tikai dzirdam, ka viņi tur vienkārši spārdu un spārdu un spārdu. Un mēs sēžam, mums tāds, varbūt laiks iet mājās. Bet jā, un tad mēs sapratām, ka varbūt ar viņiem pa gabalu jāstāv, bet nu, stay safe, enjoy things.
Tā bija varbūt tā vietējā pieredze, kur bija tāds, nu, ka labāk varbūt nebūt klāt, kā tieši vidū tai pieredzei, bet tā paieties malā.
Jā, bet neviens neko, nu, cilvēki redzēja, vispār neviens nereaģēja neko visiem vienalga. Tā, like, nu.
Bet kopumā, es saprotu, tā bija tāda vieta, kur bija vairāk arī tūristu, ja, vai tā bija arī tāda vēl, nu, tāda maz turistīga?
Maz turistīga. Tur bija daži turisti, bet klubā...
Jā,
klubā
es domāju par to drošību, nu tīri tā, kā tu varbūt, kā jūs abi jutāties tur, ņemot vairāk, kad, nu, Jasons ir no Kanādas, tu esi no Latvijas, mums ir ļoti dažādas pieredzes, droši vien arī, es nezinu, kāda pieredze ir Jasonam, bet nu, kopumā, teiksim, jūs jūtāties drošāk turistiskākās vietās vai mazāk turistiskās, ņemot vērā, teiksim, arī šo gadījumu, kur ir šī piekaušana toltē, piemēram, jā, nu tas ir tā bišķiņ, jā, skečī.
Nakts vidū, jā. Nē, man šeit Meksika overall ir ļoti, ļoti droši. Nebija daudz momentu, ka man bija tāds, vau, es jūtos nedroši, viņi nav uzbāzīgi. Man šeit tieši turistu vietās tie vietējie, viņi cenšas pārdot savas lietas, un tad viņi ir vairāk uzbāzīgi un to seko. Bet tieši, jā, kā es teicu, mazāk turistīgās vietās tie vietējie ir draudzīgāki, un es teiktu, jā, ka tad es jūtos pat vairāk safe. Nu, klubā jau tā, tas tā, man šeit tur mēs paši iegājām, kur nevajadzēja. Bet jā, šeit Meksika ir salīdzinoši ļoti droši. Jā, bet, no prātu piedomā.
Bet vai tas nav arī kaut kādā ziņā, teiksim, pa dienu ir droši, bet vakarā netik droši?
Ļoti iespējams, jo vakarā ir tieši tā, kad mēs redzējām visu sonklīšu ar mētlīšanu atsārā. Tā kā jā.
Tad pa dienu.
Tad pa dienu, jā. Bet, nu jā, kad tu paliec hosteļos, tad jau vakaros tur arī vienkārši ar saviem blakus guļošajiem cilvēkiem tusē, tā kā... Parasti hosteļos bija arī ļoti daudz pasācienu, kur viņas grupiņas savācas un ir kāds vietējais, kas ved, un tad mēs tur gājām kopā. Piemēram, jā, kad mēs nokļuvām Meksikos, zinu, kas bija?
Nu.
Šeit tas bija Guanajuato. Tie bija Ziemassvētki. Vai pāris dienas pēc Ziemassvētkiem.
Feliz Navidad.
Un viņiem ir kaut kādi plus 15 grādi. Un es skatos, no mājas augšas, no jumtas sāk sniegs, no es nesaprotu, kas notiek. Plus 15 grādi, viss tādās nu, šortiņos, krekliņos. Jā. Mēs aizījām, tur bendeju, mūzika tāda skan, Ziemassvētku, visi priecīgi. A tur ziepes viņa puša lejā, kas reāli izskats kā sniegs. Un man tas likās tik emocionāli ārprāts, ka tu redzēji tos bērnus dejodam tajās ziepēs.
Jā.
Jā, tas bija tāds skaists moments, ko es ļoti, ļoti spilgt atceros. Bija ļoti interesanti redzēt. Jā. Novērtējiet sniegu.
Es tieši gribēju teikt īpaši, ja tu sen neesi redzējis sniegu, plus tēs valstī, kur nu, ir plus 30, nu, dažās vietās plus 5, jā, bet nu, idejas, ka sniega nav. Un tad pēkšņi tu ierauka no jumta dzēgas krītsniegs. Man pirmā doma bija, ka varbūt viņam kaut kāda konfetī vai kaut kas, ko vienkārši tā kā ber, nu kā kādā New Yorkā, kad ir tās lielās svinības jaunajā gadā, ka viņi tur tos konfetī nereāli daudz sabar, bet ziepes izklausās dabai daudz draudzīgāk.
Jā, es vienkārši biju tik pārsteigti, jo no tāluma tiešām iztiesi pēc sniega.
Jā, izpiegājāt arī tuvāk?
Jā, mēs aizgājāt paši, jo tur bērni dejoja, tur bija tāda balīta, tur visādi šitie... tā Ziemassvētka eglas un dāvanas un kas vēl ne tā, kā mēs aizgājām. Un tad es sapratu, ka ziepes kūs rokas.
Var nomazgāties.
Nav jāiztērē šampūnīšs.
Jā.
Jasons priecīgs.
Aptumeni, jā.
Kas varbūt, nu, Meksika, tu minēji, ka tev bija viena šī pieredze ar ēdienu saindēšanos, varbūt vēl kaut kas tieši no ēdiena pasaules. Kas varbūt bija tāds unikālākais ēdiens vai... Jā, restorāns, ko jums sanāca apmeklēt.
Varbūt kaut kas, ko noteikti ir jāpagaršo.
Tako stendi, vienkārši. Tako stendi. Nu, Eiropā, protams, jau tako nu, nedabūsi labas. Bet tad man vienmēr ir līdzies, ka Kanādā un Amerikā, nu, tomēr diezgan patūtē Meksikā, varbūt viņiem tie normāli tako. Bet nekas nesalīdzinās, ka tu aizēji nopēc pa vienu no aptuveni eiro. To trīs tako, tur izvēlēties gaļu un tad, nu, tu tāds koplietojamās bļodas, kur tu saliec savu toppingus pa virsu, bet tik ideāli. Bet diezgan nedraudzīgi ar vēduru, jo ik pa laikam mums nācās meklēt tur McDonald'u vai tur Subway, lai, nu, kaut ko vieglāk ķermanim, ka ir tāds
vieglāk.
Jā. Jā, varbūt tagad es varu pastrādāt.
Jā.
Ik pa laikam. Nu, bija jāpiedomā, jā. A mums to McDonald's neko tādu vispār negribējās ēst, jo mums baigi negaršo, bet vienkārši ķermenis jau sāka atteikties, ka mēs to stāko tikai mīcijām iekšā.
Tā kā diēta, prīzenā garumā.
Jā. Atskatoties uz jūsu spilgto pieredzi Meksikā, vai būtu kaut kas, ko jūs varbūt mainītu, ja jūs tagad brauktu vēlreiz? Kas varbūt būtu tās lietas, kam tu varbūt vairāk pievērstu uzmanību, vai kāda lieta, ko tu noteikti paņemtu līdzi, vai jā, pēc sajūtām?
Jā, iespējams siltākas drēmes.
Un divu otro pāri ar brillēm.
Jā, jā. Tad, laikam, viena no lietām ir tas, ka mēs kaut kā nolēmām, ka Meksiko City pavadīsim visilgāk. Mēs pavadījām tur 4 dienas, salīdzinoši ar citām vietām 2 un 3 dienas. To es, laikam, pamainīti, jo atkal Meksiko City bija tāda ļoti turistīga vieta, lai gan ļoti forši hosteļos tur viņiem bija, kā viņi sauc, Margarita Aura, kur tu samaksā $5 kanādieši, kas sanāk kaut kāds 3,50 eiro un stundas laikā tu var dzert, cik grib. Mm. Tev jāizdzert, cik vien nav. Vai nu alus var Margarita, es dzert, cik grib.
Oh, iespēdīgi. Man šeit alkohola lietošana ir kaitīgi jūs veselībai.
Jā. Tas bija ļoti patīkami, bet jā, mēs baigi neatradām daudz, ko Meksiko City darīt. Un te bija ko izbaudīt mums tā pilsēta tā.
Mhm. Te, principā, jums labāk patik tās mazās, remote, kaut kur jā, tālāk, noteikti. Mazāk turistu. Vai bija kāds, varbūt, cilvēks spilgts, ko jūs satikāt ceļojuma laikā, kas, varbūt, tagad uzreiz tā iešaujas prātā?
Nu, tajā Margarita stundā, kas mums bija, viens puisis centās ar mani sacensties, kurš vairāk izdzers. Un tad es teicu, jebkurš, kurš vairāk izdzer nākamo dzērienu tam pirks. Jasons bija atsliecinieks un uzvara man kabatā. Ar latviešiem necīnīties.
Tas ir viens no tiem cilvēkiem, kurš var pāris sekundžu laikā izdzert puslitru glāzes.
Jā,
ar...
jā.
Wow. Aptuveni.
Diezgan labs talants, es teiktu.
Bet, nu jā, pēc tās stundas tad, nu...
Jā, jā, jā.
Done.
Jā. Tad droši vien atkal jāiet, nezinu, kāds tako stains meklēt, jā, lai pišķiņa nu, nomienās tas kuņas un lai pišķiņa sasūcās tur, jā, nu tā.
Un runājot, naudas ziņā ļoti jāskatās, jo tie tako stendi ir, nu, pēc 10 metriem. Cenas ļoti mainās. Mm-hmm. Pasteigā apkārt pasties, cik maksā, jo dažās vietās būs 2 reizes lētāk nekā blakus ielajā.
Bet vai nebija arī tā, ka jūs kā turistus varbūt... čaržoja, ne, bet lika maksāt vairāk, vai?
Yes, kas arī ne visiem stendiem, bet daudziem bija mm-hmm. cenu šitas te
jā, jā.
Boards. Tā kā pie tiem mums bija drošāk iet, jo mums likās, ka nu, mums neapmānīs.
Būs godīgāk. Mm-hmm.
Jā, 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 bet mēs zinājām aptuveno cenu, cik viņi maksā, ja mums tur nosauc kaut ko kosmisku, mums teica, labi, paldies uz redzēšanos.
Ēdiet paši savus tā ko.
Tā kā tā.
Un tad vēl, pirms mēs dodamies uz mūsu nākamo jautājumu, par ko gan jau Kazan jau arī tevi ieskacējas, kas tas būs, jā, varbūt vēl bija kāda pieredze jūsu piedzīvojumā tieši Meksikā, kas tev nāk prātā, ar ko tu vēl gribētu padalīties ar mūsu klausītājiem?
Puerto Vallarta sanāk, ka mēs, par cik mums lidmašīna no turienes izlidot, kas tas ir, kur mēs nobeidzām to ceļojumu, Puerto Vallarta varētu būt visdrošākā pilsētā visā valstī. Es nezinu, kā to labāk pateikt, lai ir visiem family draudzīgi, bet tur ir ļoti liela populācija ar vienzimumu attiecībām.
Mm.
Un viņi, es nekad dzīvenās jūtas, es tik droši, es nezinu, ka visur, kur tu ej, mums... Nu labi, ne mums darīlāk, manam vīram uzsāc, čau, gribat nāk tusēt, mums ir vietiņa. Un tā kā tas bija tā interesanti redzēti, nu laikam esmu arī Kanādā pieredzis, bet pēc Latvijas tā uzaugot diezgan patīkam, ka cilvēki var tā brīvi dzīvot.
Mm-hmm, mm-hmm.
Un tad arī turpat Puerto Vallarta ir ļoti daudz amerikāņu, kas tur nopirkuši mājas, viņi nu, lido tur pa ziemu dzīvot. Un mums viesnīca bija tādā pašā kalna augšņā, kur diezgan riebīgs tas soļojums, es laika augšā lejā, ja gribēju tikt uz pilsētu kaut ko nopirkt. Un viena diena mums tāda dāmīta piestāja ar tādu super expensive mašīnu, viņa prasa, nu jūs tur lejā iet vai augšā iet, un mēs tādas mēs ejam lejā, viņa tā, nu davai leciet iekšā, un tā viņa mums pastāstīja par savu māju un par vispārējām, mēs sapratām, ka mēs kaut kādai bagātniecai mašīnā bijām, tad viņas tur savāca savu draudzenu, un mēs tur izrunājāmies, un tad viņa mums izmet ārā, man bija tāds, jā, tomēr cita dzīve viņiem ir, tas tā bija interesanti.
Revietējā pieredze.
Jā. Jā, kaut kā tā.
Forši. Nu, raidījumā virzoties uz otru pusi, mums, protams, ir vēl viens jautājums, kas gan nav saistīts ar Meksiku, un īstenībā ir vairāk saistīts ar Latviju. Un tas otrs jautājums, ko mēs parasti uzdodam mūsu viesiem, ir par to, kas tad ir tā dēka, ko tu, Sindī, iesaki īstenot dēkaiņiem tepat Latvijā.
Es par šo padomāju un godīgi saku. Man personīgi, es, lai gan esmu piedalīsies tikai divas reizes, bet kur ir bijis tā, ka es aizbraucu uz Latvijas pusi, man tāds, wow, es nebūtu šo vietu apskatījusies, ja nebūtu piedalīsies. Ja jums kādreiz gribas interesanti apskatīt kādu Latvijas pusi, es tiešām iesaku piedalīties septītniekā.
Jā.
Jo ar septītnieku, nu, tev sanāk, ka tu mini tās mīkli, tiem, kas nezinu, septītnieks ir tāds pasāciens, ko tur atrast internetā, pieteikties kā komanda, tev iedod mīklus, meklē mīklus, ciparus, un tad beigās ar visiem cipariem ir kodas lādes, ko tu atver, un tu tur paraksties. Un esmu piedalīsies divas reizes, man paziņas ir piedalījušies vairākas reizes, bet vienmēr ir tāda atziņa, ka tu tiešām apskati Latviju no pilnīgi citas puses, no pilnīgi citas perspektīvas, kas ir man šeit diezgan patīkama pieredze.
Mērce.
es neesmu nekad bijusi septītniekā, kas ir īsmā briesmīgi, ja tā godīgi.
Zana, saņemies.
Es gan šokējuši.
Jā, vai es ar to arī minēju par to, ka tā ir iespēja aplūkot Latviju no citām cita redzes punkta, kas varbūt bija tās vietas, kuras tu toreiz aplūkoji?
Kuras posmas tu brauc?
Es ticu, ka mums ir cilvēki. Es domāju, ka mums diezgan daudz sveicienas visiem, kam patīk septītnieks.
Godīgi saka, mani atmiņi ir kā ir. Viena no lietām vajagies vecā babītes trasa, bet to jau visi zina. Mums bija otra minēšana Liepājā, un tur bija visā kaut kādi vecie bunkuri, un visu kaut ko tādu mēs apmeklējām. Tas bija diezgan fun. Un tad cauri visādām meža takām un parkiem ved.
Un pavestām mājām arī
roši. Pavestām mājām. Zem tiltiem visu laiku kaut kādu. Jā, es atceros, vienreiz bija rudens laikā zem tilta. Tāds, nezinu, kas tie tādi ir, tāds caurējumas. Un tur bija ūdens, jā, tur bija ūdens līdz kaut kādiem ceļiem, bet mums tur bija jāiet iekšā, mums bija tāds vai tiešām pareizā vieta, tur līdz pašam galam tāds mazs numuriņš spīt, mums tāds, yes!
Ir īstā vieta.
Nē, nu viņi tur diezgan nereāls tās mīkls taisa, tā kā ir ļoti, ļoti interesanti.
Ļoti forši. Es arī varu apstiprināt, arī ir bijusi septītnieku pieredze un noteikti pavisam citas perspektīvas Latviju. Ir tīpaši, ja brauc pirmajā datumā pusnaktī.
Tad, kad, jā, es esmu
tad, kad laiž ārā šos te uzdevumus. Tad šaut uz Valniem kalnam. Paldies.
Pirmais, kas atrod, jā, manuprāt, tās
First lāns. To find.
Yes. Forši, Sinī, paldies tev par ieteikumu, paldies par tev stāstu par Meksiku. Es gribētu teikt, ka ļoti forši ir dzirdēt, ka ir iespēja sabalansēt ne tikai tādu komforta ceļojumu, bet arī iet tādā alnaturāli, kā var teikt, tā teikt, izbaudīt visu vietējo pieredzi. Un jā, mēs ar Ausmu to teiksim paldies.
Jā, paldies, ka uzņēmāt.
Bija prieks. Ir tīpaši tas, ka pirmo reizi kāds no armijas pasaules arī ir pie mums.
Jā, tas ir pārsteidzoši patiesībā. Jā. Un meitenes, sievieti, tas arī, manuprāt, ir
visceņ.
Un Kanādas armija, Latvieta, tas arī, manuprāt, ir tur atsevišķi dēka vēl droši vien.
Jā, nu man interesē, kad man tas pamatapmācības kurs būs Kanādā, man ļoti, ļoti interesē salīdzināt ar Latvijas pamatapmācību kursu. Kāda būs tās
Tur jau nav tā kā tāda pārskaitīšana kredītpunkta droši vien. Es jau Latvijā izgāju, tāpēc Kanādā nevajag.
Nē, bet tas palīdzēja maniem, lai man pieņemtu vispār, tā kā tas bija ļoti jauki.
Tur gaņam arī kaut kādas lāču apmācības, vai ne?
Jā, es apcīt, tas varētu būt, ne? Vai ne?
Varētu, jā. Lāču diezgan daudz Kanādā.
Jā.
Es vienreiz sastapus plunčājāmies ūdenī.
Wow! Viss beidzās labi?
Jā, nē, es biju ar sunpastēgām, bija prieks, ka viņi saprata neriet. Bet, nu, viņš uz mums paskatījās labi, Apkārt izskatījās, ka bija paēdis, pasatījās, aizgāja projām.
Bai!
Apkaļ gaitā soļojām.
Jā. Nu, forši, klausīsimies, kā tev būs veicies, droši vien septembra beigās, bet augusta beigās. Un paldies arī tev, klausītāji, ka esi kopā ar mums jau 120 epizodes. Ļoti lepojamies gan ar mums, gan ar jums.
Esat izturējuši mūsu visu.
Esat izturējuši.
Ja jums patīk saturs, kur mēs radām, priecāsimies, uzsauksiet mums kādu krūsīt kafijas mūsu baimie kafiju. .com slīpsītra Latvijas dēkaiņi.
Un mēs ar jums tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Čau, čau!
Atā!
Palies!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.